Да. Ну, я тут знаходжуся на адпачынку в Хургаде. Тут даволі ціха. Хаця вось чулі звесткі, што нейкіх турыстаў збілі. Ну, калі не выходзіць за тэрыторыю санаторыя, то ўсё тут спакойна. Хаця вось мы тут ездзілі на экскурсію і бачылі каля банка стаяць салдаты, прычым з аўтаматамі, расчэхлёны кулямёт. Ну, і тут вось выступіў міністр абароны. Ну, таксама цікава, дарэчы, што сказаў. Ён сказаў, што, паважаныя грамадзяне, армія будзе ахоўваць банкі, армія будзе ахоўваць музеі, і калі вы туды сунецеся, то не скардзіцеся на тое, што кулю атрымаюць. А калі вы там хочаце з уладай змагацца, ну, то гэта калі ласка мог. То есть яны ахоўваюць грамадзянскую інфраструктуру, ну, а я так разумею, працягваюцца хваляванні ці рэвалюцыі, тут уж каму як так сказаць. Вось у мяне былі размовы з арабскімі гідамі, ну, это, в прынцыпе, как бы такой middle class, сярэдняя кляса. Яны, як правіла, ведаюць дзве-тры мовы, апавядаюць даволі цікавыя рэчы і як бы цікавы вобраз, вось які з іх, так бы мовіць, расповедаў малюецца. Ну, вот яны кажуць, што ў асноўным, канешне, удзельнікі дэманстрацыі это моладзь, прычым зусім не студэнцкая, як правіла, а ў асноўным беспрацоўныя. Беспрацоўныя, ну вось, што мне было цікава, што такое стаўленне да кіраўніка з боку маіх суразмоўцаў, оно как бы такое не агрэсіўнае. То есть яны кажуць, ну да, Мубарак, ну што, кіраваў, маладзец, так сказаць. Ну, ўсё ж такі час сыходзіць. Гамаль, ягоны сын, збег, ну, ўвогуле, так сказаць, няма пра што гаварыць. Вот казалі, што вот этот Амар Сулейман, которого ён прызначыў віцэ-прэзідэнтам, это шеф спецслужбы, а быў свой час ахоўнікам, ледзь не сказаў Лукашэнкі, Мубарака. Ну, кажуць, што ён даволі такі сур'ёзны чалавек. Даволі цікавыя рэчы, і зноў жа, за што купіў, што называецца, за тое прадаю, казалі пра этого Эльбарадеі. Ну, і он, как бы, лідар апазіцыі, лаўрэат Нобелевскай прэміі, былы кіраўнік МАГАТЭ. Ну, і з іх ацэнак я проста, так сказаць, Беларусь прыгадаў. Яны кажуць, ну, как-то, што ён такой, полжыцця пражыў у Штатах, што ён зараз прыедзе нас тут вучыць. Жонка амерыканка, ну, што ў нас будзе, так сказаць, першая леди амерыканка, не, это неправільна, так не павінна быць. І кажа, ён там выступаў па тэлебачанні на нейкім мітынгу ці што, і, значыць, скончыў прамову словамі «Рэдзі, мы гатовы». І этот мой суразмоўца гід кажа, ну што, рэдзі, па ўкраіне цябе не разумее, ты па-нашаму гавары, па-чалавечаму, а рэдзі там у сябе ў Штатах. Ну, я кажу, я адразу прыгадаў такое народнае стаўленне ў нейкай іншай краіне.
Александр Лукашенко сегодня высказался, что все проблемы в Египте, в Тунисе, это недоедание, что людям бракуя ежи. Так вот, с вашего отчувания, с гуторок с людьми, такое тлумачение подходит до ситуации в Египте?
Я думаю, что это тлумачение, конечно, спрошенное. Народ тут живем уже не надто богато, но уже не так, что там голодуя. И коли, так сказать, ежи не хапало, что завсёды хапало, зараз не хапило. Я б не сказаў, што гэта там эканамічны крызіс, крызіс з харчаваннем, ён такі ўжо жахлівы, такую версію ўвогуле ніхто, так сказаць, не выказвае. Ну, што, больш за 30 гадоў ежы хапала, а зараз не хапіла? Тут, я думаю, цэлы комплекс, канешне, фактараў, чыннікаў уплывае на гэта. Ну, вот я кажу, тое самае беспрацоўе. Потым, ну, это ўсё-такі такая, вот як мы бачылі на прыкладзе ўсходняй Еўропі, так сказаць, каскадная рэвалюцыя пачалося в Тунісе. І, в прынцыпе, все падобныя краіны загарэліся, таму што вот мы ведаем в Іарданіі падобныя ж з'явы, в Йемене падобныя з'явы.